Daai goeie môre almal, kan julle mooi hoor? Daar agter wys hulle kan hoor, oom Johan daar agter wys ook hulle kan goed hoor. Baie baie welkom aan elkeen van julle. Dit is so lekker om weer te sien en dit is dan hierdie keer nie so koud nie en die wind is nie so sterk nie. So dit is altyd 'n bonus. Ek wil graag aansluit by wat Hardus ook nou genoem het. Baie dankie vir elkeen van julle wat die laaste tyd betrokke was by die kettingbazaar, die voorbereiding, hande wat gehelp het. Dit was regtig baie lekker gewees. Ek was self ook gister hier gewees en het was so lekker om te sien hoe mense saamwerk en positief is, lidmate wat inkom en lekker kan gesels en kan opvang. Dit is ons altyd meer as net 'n verkoping. Dit is ook sommer 'n opvangsessie en 'n gemeenskapsessie so met mekaar. So baie, baie dankie daarvoor. Ek wil ook baie dankie sê vir die mense wat die sakkie projek ondersteun het. Tannie Jacobie sê vir my ook, so tydjie terug was ons kaste leeg gewees, al was regtig niks meer gewees nie. En in hierdie tyd wat ons ook baie behoeftige gesinne het, is dit ook belangrik dat ons dan iets het om te kan gee. Daar is so groot behoefte en baie dankie. Ons kaste is vol, ons is so dankbaar en die Here voorsien so wonderbaarlik ook deur elkeen van ons en elkeen van julle wat hy gebruik en stuur ook om sy kerk te onderhou. So baie baie dankie. Ek wil ook net noem voordat ons met die diens begin, julle het ook nou koevertjies ontvang, die van julle wat nie gekry het nie, julle is welkom om net na die tyd vir 'n diaken of 'n ouderling te vra. Hierdie koevertjies is vir ons geloofsoffer. En vriende, die geloofsoffer is nie die dankoffer nie. Die geloofsoffer is spesifiek gerig op uitreik en op sending. En ons gebruik dit ook om sendingsaksies te ondersteun. Ook so onder andere vir Dominee Dries in Madagaskar en die wonderlike werk wat hulle daar doen. So as dit jou oortuiging is om graag te wil ondersteun of ietsie te gee, dan is jy welkom om in te vul. En ek sien Tannie Annelien het ook aangedui, julle kan ook deur EFT inbetaal. Die belangrike ding is maar net dat julle spesifiseer dat dit vir die geloofsoffer is en nie vir die dankoffer is nie. Goed, so vriende, op daardie noot, kom ons sluit die oë en sê ook vir die Here dankie vir sy voorsienigheid en ook die geleentheid om so by mekaar te kan kom. So kom ons word vir 'n oomblik stil en as dit lekker stil en rustig is, dan sal ek ons voortgaan in gebed. Heere, as ons so stil word, dan hoor ons die voels daar buite. En ons hoor die wind, Heere. Ons voel die koelte, en so die hierdie wolke voel ons ook die sonlig op ons velle. En ja, Heere, dan dink ons aan Psalm 8 van die skepping wat so wonderlik is, hoe jy elke dag voorsien, elke diertjie, elke voeltjie, elke insek, hoeveel te meer voorsien nie elke dag vir ons nie. En Here, dan voel ons so klein. Maar Here, wat is daar wat ons doen om dit te verdien? En dan kan ons maar net saam sê, dat dit wat ons het, dit wat ons kry, dit wat ons gee, dit wat ons ontvang, kom uit U genade uit. Dit is 'n gawe van U. En daarvoor sê ons dankie. Here, dankie dat dit goed gaan met ons gemeente. In tye wat het sleg gaan in ons land en in ons wêreld. Dankie dat U vir ons voorsien. Dankie dat U vir ons genoeg gee om weer vir ander te kan gee. Here, ek wil dankie sê vir ons gemeente se hart. 'N hart wat gewillig is om te help, om te dien, om te gee. 'N hart wat daarvan getuig, Here, dat ons hier is om vir U te dien. Dat U die hoof is van ons kerk, van ons wêreld. En ook so waar ons vandag gaan lees uit die woord uit. Here, praat met elkeen van ons. Dis hoekom ons hier is, Here. Om U stem te hoor. Ons vra dit in U naam. Amen. Goed, vriende. Vandag het ek so gemengde gevoelens. Aan die een kant is ek nou bly dat ons nou klaar maak met Efesiërs, want ons was ook nou 'n lang tyd daarmee besig. Maar aan die ander kant het ek so geheg geraak in hierdie brief. En daar was soveel wonderlike dinge wat na vore gekom het, wonderlike waarhede wat so openbaar was in hierdie brief. En ek sê nou vir tannie Annelie so vinnig, ek dink nie daar's 'n brief in die Bybel wat soveel geonderstreep is soos Efesiërs en myne nie. En ek sal graag ook by julle wil hoor, julle is welkom, daar het so 'n paar al vir my boodskappe gestuur, maar wat julle ervaring was van hierdie reis deur Efesiërs, dat ons ook so saam kan getuig van hoe ons ook groei, en hoe ons ook die stem van die Here deur sy woord hoor. En vandag sluit ons af met Efesiërs hoofstuk 6. En ek wil vra dat julle asseblief daar sal oopmaak. Efesiërs hoofstuk 6. En terwyl julle daar oopmaak, kan julle ook oopmaak in die Ou Testament, Jesaja 59. Soos Efesiërs hoofstuk 6. Dan kan julle die vinger daar hou en dan oopmaak by Jesaja 59. Miskien 'n boekmerkie of ietsie daar sit. Ons gaan terug verwys daarna. Dit was opvallend geweest soos ons ook hierdie brief behandel het, hoe Paulus lief is daarvoor om die Ou Testament aan te haal. Waar jy uit die Ou Testament te neem. En dit ook in sy briewe te skryf om dit te bevestig. Te ondersteun dit wat hy probeer sê en die punt wat hy probeer maak vir ons as gelowiges. So vriende, vandag gaan ons lees uit Efesiërs 6 en ons gaan lees vanaf vers 10 tot en met vers 18. En wanneer ons dit lees, weet ook dat die Seun van die Here hier by ons is. As ons sonder hom die woord lees, dan het dit nie betekenis nie. Maar omdat hy binne in ons is en ons oortuig en ons wys en ons lei deur sy woord, en het ons waarde, wys het ons hoe om te lewe, kan ons sy stem hoor, en meer van hom leer. Daarom groet die Here ons ook, met sy genade en sy vrede, vir elkeen van julle, van die Vader, die Seun, en die Heilige Gees. Nou hierdie gedeelte wat ons vanoggend gaan lees, Efesiërs 6, 10 tot 18 is 'n baie bekende gedeelte en miskien het van julle al 'n kinderdiens bygewoon waar die leraar vir die kind 'n swaard gegee het en 'n skild gegee het. Sien wat hulle baie keer doen is hulle trek vir 'n kindjie die hokkie goalie klere aan om hierdie wapenrusting van Christus uit te beeld. En die gevaar met sulke tekste wat ons werklik goed ken, wat bekend is vir ons, is ons lees so vinnig daaroor, want ons ken dit mos, is niks niets nie. Maar vandag wil ek julle uitnooi om iets niets raak te sien, 'n juweel binne in hierdie teks. So kom ons lees saam Efesiërs 6, 10 tot 18. Die Christen se wapenrusting. Verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanvalle van die duivel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig, trek daarom die volle wapenrusting aan, wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied, in die dag van onheil, en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos, toegerus, met die waarheid as gordel om julle heupe die vryspraak deur God as borsharnas en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan julle voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die gees. So vriende, hierdie gedeelte vandag gaan oor die wapenrusting van Christene. Dit gaan oor die geestesoorlog. En as ons sê geestesoorlog, dan moet ons dit in aanhaling sê geestesoorlog. En die rede daarvoor is, wat beteken dit eintlik? Hoe lyk hierdie oorlog eintlik? En dan moet ons mekaar ook vra, teen wie is hierdie oorlog? In die tekst wat ons gelees het, maak het baie duidelik dat hierdie oorlog is teen die bose, teen die duivel en al sy magte. Dit is nie teen vlees en bloed nie, maar ons 'n groter prentjie. Ek kan onthou so 'n paar jaar gelede het ek 'n konferensie bygewoon waar hulle gepraat het oor hierdie geestesoorlog en waaroor daar eintlik gepraat was vir 99% van die tyd was oor die bose. En wie die bose is en wat die bose doen en hoe die bose lyk en op die ouwe het ons eintlik soveel eer aan die bose gegee, dat ons het nie oor die Here gepraat nie. En daarom kan ons vandag baie lang praat oor die bose, en ons sien dit ook in ons wêreld en in ons lewe, mense hou daarvan om oor die bose te praat. Ons spekuleer wie die bose is en wat die bose doen, wat jy moet dra en wat jy nie moet dra nie, wat jy mag eet en nie mag eet nie, wat se koeldrank jy mag drink en wat jy nie moet drink nie. Maar ons praat minimum oor die Here. Karl Barth het geskryf, hy is een baie bekende teoloog gewees, en baie geskryf ook van ons gereformeerde siening en perspektief. Hy skryf die belangrikste ding wat ons van die bose moet weet. Die belangrikste ding, die maker of die breker, is dat die bose net oorwin is. Dit is die belangrikste. Martin Luther, daar ken van julle hom ook, baie bekende kerkvader van ons kerk en ons gereformeerde traditie. Hy het daarvoor bekend gestaan dat hy met die bose gespot het. Hy het gesê dat hy gaan met die bose om, soos 'n arme man wat in 'n huis bly en dan breek daar 'n dief in. En as hy dief inbreek in sy huis, dan lag hy vir die dief. Dan lag hy vir hom en sê vir hom, jy is simpel, want ek het niks in my huis wat jy kan steel nie. Alles wat ek het, my mag en my oortuiging, my krag, lê in die Here, dis nie in my nie. Jy gaan dit nie in my kry nie, jy kan niks in my doen nie. As jy 'n probleem met my het, dan moet jy dit met die Here gaan uitsorteer, maar by my gaan jy niks kry nie. En vriende, op daardie noot, kom ons kyk nou weer na hierdie teks. En ons lees meer oor hierdie geestelike oorlogvoering. Want as die stryd nou reeds gewen is, as ons krag en ons mag en ons bereidheid en oortuiging by die Here lê, hoe lyk hierdie oorlog dan? Kom ons begin hier by vers 10. Verder nog dit. Paulus skryf hierdie woorde verder nog dit, want dit is belangrik. Hy sluit nou hierdie brief af, en hy vind dit belangrik dat mense dit moet weet. Net vir 'n geval hulle gedink het, dat daar nog 'n fisiese oorlog in die gang is, of 'n geestelike oorlog in die gang is. Verder nog dit, neem kennis, soek julle krag in die Here, en in sy groot mag. Hy sê nie, gaan soek jou krag in allerhande dinge nie. Gaan soek jou krag in jouself nie. gaan soek jou krag in die Here. Dit is waar dit lê. En ons weet dat in hierdie tyd dat ons deur die Efesiërs gewerk het, het ons gelees dat ons een familie is, een eenheid is. Dat ons nie net by die Here is nie, maar in hom is in geloof. Dat ons nie krag by die Here kry nie, maar in hom kry. Dit wil sê dat hierdie krag verhouding gedrewe is. Ons gaan nie krag hê om by die Here te kan uitkom nie. As ons by die Here uitkom, dan gaan ons krag kry. En daar's 'n verskil. Ons kan nie onsself laai nie. Ons het die Here nodig. En daarom is die belangrikste ding van hierdie geestelike oorlogvoering of hierdie christelike wapenrusting is om by die Here te bly, maar meer is dit om in hom te bly. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslag van die duivel. En vrienden, op hierdie noot, kom ons hou die vinger daar en maak ons geoop by Jesaja 59 en dan lees ons vers 17. Jesaja 59 vers 17. Hierdie gedeelte verwys na God. Hy trek geregtigheid aan soos 'n panser en redding is die helm op sy kop. Hy trek straf aan sy klere, hy hang woede om hom soos 'n mantel. Nou Jesaja 59 kry ons 'n beeld van God se wapenrusting, dit wat hy dra. En dan hierdie gedeelte sê vir ons vers 11, dat ons moet die wapenrusting aantrek wat God ons gee. En wat ons eintlik hier sien is dat God gee vir ons sy wapenrusting. Dis nie 'n wapenrusting wat ons gaan maak nie. Dis nie ietsie wat ons goue swaard die uit 'n kartonboks kan uitsny nie. Vir swaard uit hout maak nie. Die Here gee vir ons sy wapenrusting om hierdie stryd te voer. Kom ek skets vir julle 'n beeld. Gestel daar is 'n seentjie lank gelede in die Nuwe Testamentiese tyd en hy sien al hierdie soldate, Romeinse soldate. Sterk soldate, almal het 'n swaard en 'n skild en helm, borsharnas en hierdie seentjie gaan en hy tel 'n stok op. En hy sien hierdie stok so teen 'n klip om lekker skerp te word. En hy vat sommer daarso 'n bak van sy ma uit die kombuis uit en hy sit dit op sy kop. En hy vat sommer daar 'n skildbord en hy sit dit hier op sy bors vas en bind dit met 'n tou vas. En hy is nou ook 'n soldaat en hy speel daarso in die sand rond. En terwyl hy dit doen, sien hy daar kom 'n koets aan. Wat begelei word met klomp soldate. En dit is die koning wat daar aankom. En hierdie seentjie staan verstom en kyk na hierdie soldate wat voorstap en hierdie koets wat kom. En ewe skielik stop hierdie koets. En een van die soldate wys hy moet nader kom. Skaam kom hy nader gestap. En tot sy verbasing klim die koning uit die koets uit. Stap na hom toe. Tel hom op. En geef hom sy swaard. Sit hom sy helm om. Sy borshelm, harnas. Dink net daai oomblik, daai opgewondenheid, daai waardigheid van daai seentjie. Wow! En so kom die Here en hy geef ons sy wapenrusting. Om die stryd te kan voer. Hy gee vir ons wat ons nodig het. En dit wat ons nodig het, kom nie uit onsself uit nie, vriende. Ons gaan dit nie in onsself kry nie. Ons kan introspeksie vir daar doen. Dit wat ons nodig het, kom van ons Here af. En hy gee dit vir ons, hy trek dit vir ons aan. dat ons kan staande bly in hierdie stryd. In Efesiërs 4 vers 24 tydjie terug daarna ook gekyk lees ons dat ons nuwe mense is in Christus en om hierdie wapenrusting aan te trek gee ook vir ons 'n idee daarvan ons trek die ouwe uit ons eie pogings ons ou houtswaardjies gooi ons weg En ons trek hierdie nuwe wapenrusting aan. En met hierdie nuwe wapenrusting kom daar ook 'n nuwe taak vir ons. 'N Nuwe geleentheid vir ons. Om staande te bly ter wille van die evangelie. Om hierdie stryd te voer ter wille van die blye boodskap en die hoop wat nie beskaam nie. Vers 12, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Nou vriende, ons lees hierdie gedeelte baie vinnig, ek is seker daarvan, ons almal ken dit. Maar Paulus probeer 'n baie duidelike punt hier vir ons lig. As jy nog met iemand moet stoei, dan is daar dan 'n kans dat jy kan wen. Of as jy met 'n broer moet arm druk, dan is daar 'n kans dat jy kan wen. Of as ons nou vandag moet tou trek teen mekaar, dan kan jy dalk nog wen. Maar hoor teen wie is die eintlike stryd? Teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Vriende, dink jy ons het 'n kans? Ons het mos nie 'n kans nie. Daar's nie 'n manier dat ons kan weerstand bied teen al hierdie dinge nie. Teen die bose nie. Daar's ons nie 'n manier dat ons hulle kan oorwin nie. En dit is presies die punt wat Paulus probeer maak. Hy probeer vir ons sê, hoor jy, as jy gedink het, dat hierdie geestesoorlog, is jy wat op hierdie veld op hardloop met 'n swaard en probeer beklei teen al hierdie verskriklike dinge, teen die bose, dan mis jy die punt. Die punt is, ons kan hulle nie wen nie. Dit is te groot vir ons. Ons kan nie eers die konflik tussen mekaar uitsorteer nie. Hoe gaan ons nog teen die bose kan weerstand bied? Hy probeer die punt maak dat dit ver bo menslike vermoë is en ver bo menslike krag is. Maar, en dit is waar die geheim in hierdie teks lê. Ons lees dit hier raak in Efesiërs 2 vers 6. Kom ons kyk wat sê Efesiërs 2 vers 6 vol. Ek sê vir ons die volgende. Ja, in Christus, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. En wat sê dit vir ons? Dit is mos iets wat aan die einde van 'n stryd moet gebeur. Die oorwinning. Is dit nie so nie? Maar die teks sê vir ons, hy het reeds vir ons 'n plek in die hemel gegee. Ons is reeds saam met Jesus opgewek uit die dood uit. Ons het reeds hierdie nuwe lewe. Ons het reeds die koninkryk van God. Vriende, dit sê vir ons is reeds oorwinnaars. Dat hierdie stryd teen bose magte en bose gesagte en al hierdie verskriklike dinge in hierdie wêreld reeds oorwin is. Ons hoef nie daai stryd te gaan voer nie. Ons hoef nie teen hulle te beklei nie. Die Here het dit reeds gedoen. Dink ek as Karel Barth wat gesê het, dat hierdie oorlog was reeds gevoer op 'n koppie met die naam Golgotha, was reeds daar uitgeklaar. Dis verby en dis oor. Ons geestesstryd, ons geestesoorlog, in aanhalings, lyk anders. Daar is iets anders wat ons nou moet doen. En ons gaan dit kry binne die volgende paar verse. Ons leidrade gaan gee. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog by julle pos kan bly staan. Hierdie stryd wat ons voer, kinders van die Here, is om weerstand te bied en op ons pos te bly staan. Die oorlog is klaar gevoer, vriende, dis klaar gewen. Die Here roep nou vir ons om as oorwinnaars te staan en dit te verkondig. Want wat doen die bose? Die bose kom jok vir jou. Dis wat hy doen. Die bose wil vir jou laat glo dat hierdie oorwinning nog nie behaal is nie. Die bose wil vir jou laat glo dat daar nog nie 'n stryd gevoer moet word. En baie keer hou ons daarvan om so daaroor te dink. Want dit laat vir ons goed voel, te sê, Jesus, ek veg teen die bose, ek veg teen die duivel. Dis nie waartoe die Here ons roep nie. Inteendeel, as ons sê dat ons dit doen, dan moet ons ook sê dat toe Jesus aan die kruis gesterf het, hy gesê, dit is volbring, dat hy nie die waarheid gepraat het nie. Want daar het hy die mag van die bose oorwin. Daar het hy die kake van die dood gebreek. Daar het hy die duivel verslaan. Ons stryd is om nie na die leen te luister nie, maar die waarheid na te streef. Om vast te staan wanneer mense om ons sê, daar is nie meer hoop nie. Daar is nie 'n toekoms nie. Ek kan sê, in al dit wat om ons gebeur, is ons meer as oorwinnaars in Christus Jesus. Ons taak is om die grond wat Christus gewen het, die koninkryksgrond, vol te staan. En dan as ons van vers 14 af lees, dat geef ons een betere idee van hierdie wapenrusting. En dan krijg ons een betere idee van wat ons taak vereis. Bly dan op julle pos toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe. Nou vriende, gordel om jou heupe. Dit sit jy aan om alles in plek te hou. Die swaard was in die gordel vast gewees. Die borsharnas was onder hierso in die gordel vast gewees. En daai gordel hou alles in plek. En wat is daai gordel? Daai gordel is waarheid. Waarheid hou alles in plek. En ons kan baie lang praat oor wat is die waarheid. Ons weet toch wie is die waarheid. Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ons kan ook met mekaar sê, wat is die leen? En die leen is, jy is nie goed genoeg nie. Jy is nie waardig nie. Jy kan nie sulke goeie verhouding met die Here hê nie. Jy is maar net soos jy is, niks meer nie. Mense kyk neer op jou. Jy word gestraf. Het jy al gevoel asof jy gestraf word? Daai leen om te sê, jy word gestraf, die Here is kwaad vir jou. Die Here kyk neer op jou, die Here is nie tevrede met jou nie. Het jy al daai gevoel gehad van, ek is vuil? Ek is te vuil vir die Here. Ek het te veel probleme in my lewe. Ek het te veel sonde in my jeug gedoen. Vriende, dit is die leuen. Wat is die waarheid? Die waarheid is, die Here is jou gekies. Jy is syne. Niks kan jou skei van sy liefde nie. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die enigste hek in die kraal in. Daar's nie 'n ander manier nie. Sy genade is groter as wat ons verstaan. Sy liefde strek wyer as wat ons kan sien. Dit is die waarheid. Dit is die gordel wat alles in plek hou. Verder lees ons van die vryspraak deur God as borsharnas. En die vryspraak in die ouer vertalings lees ons ook geregtigheid as die borsharnas. Nou wat doen 'n borsharnas? Hy beskerm ons jou hart. Sit jy so nie? Die longe en jou hart. Maar in daardie tyd was jou hart ook gesien as die bron van lewe. Saam met die nek. Twee simbole van die bron van lewe. En hoekom is dit nodig dat ons hierdie borsharnas moet dra? Want die bose kom jok vir jou en kom tas jou emosies aan. Daai gevoel wat jy het. Sê ja, ek weet die Here is goed, ek weet die Here is naby, maar ek voel ver van die Here af. Ek voel nie goed genoeg nie. Ja, ek weet die Here voorsien vir my en hy is lief vir my. Maar hoekom gaan dit so goed met ander mense? Dit voel die Here sien my nie raak nie. Dit voel ek bid in die dak vas. Het jy al so gevoel? Daarom moet ons, kom ons toets gou, 1, 2, 3, kan jy hulle hoor daarachter? Is hy af? Ok, kom ons kyk net gebeur. Ok, vriende, gee net so tyd, jy gaan net gou probeer aankry.
Wat nou?
1, 2, 3, toets, toets.
Is hy aan?
Ja, hy is aan.
Nee, Tannie, hy is batterij is nog reg.
Skies, vriende, ons gee net so tyd, jy gaan net op die reg kry. En 2, 3. En 2, 3. Ek sê, asai, ons is op die lig. Ok, kan allemaal weer hoor. Ok, goed. So die bose kom speel met ons emosies, dit laat vir jou ver van God af voel. Laat vir jou voel, jy is nie goed genoeg nie. Dit laat vir jou voel, die Here sien jou nie raak nie. En daarom moet ons hierdie borsharnas dra, van vryspraak. Vryspraak beteken om vry te wees, om verlos te wees. Sodat as die duivel en sy bose magte vir jou kom jok, dan kan jy sê, hey, ek is vry. Dit was miskien so in my vorige lewe, maar ek het saam met Christus opgestaan uit die dood, ek het 'n nuwe lewe in hom, en ek is geregtig tot dit. Nie omdat ek goed is of oulik is nie, omdat ek vry gekoop is, die rekening is betaal. Vers 15, en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. So kom ons kyk gou daarna Jesaja 52 vers 7. Jesaja 52 vers 7. Goed, Jesaja 52 vers 7. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie. Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is, as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Vriende, omdat Christus geduldig gelei het, omdat hy hierdie stryd deurgevoer het, word ons nie geroep om af te storm op die bose nie, wat hy nie klaar gedoen het. Ons word eerder geroep om ferm te bly staan in dit wat ons glo. Ons lees hier die bereidheid om die evangelie te verkondig, maar hierdie bereidheid is nie net 'n bereidheid wat die wêreld in hartloop nie. Hierdie bereidheid is ook 'n standpunt. Dis 'n fondasie. 'N rots wat altyd staan. As jy mense kan uitbeeld, in vandag se terme kan 'n mens sê dat in hierdie wapenrusting gee die Here nie vir ons tekkies om te hardloop nie. Maar hy gee eerder vir ons stokse met lekker stads om daar waar ons is te bly staan. Om nie pad te gee nie. Om nie af te wyk van die waarheid of dit waar ons glo nie. Om nie met die woord van God te onderhandel nie. Om die vrymoedigheid te gaan sê, ons Here was die volmaakte lam. En omdat hy die oorwinning gebring het en homself gegee het, daarom kan ek bly staan. Daarby moet jy altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal jy al die brandpyle van die bose kan afweer. En vriende, hierdie is sulke belangrike gedeelte. In Genesis 15 vers 1, jy is welkom om dit saam met my te lees, sien ons wat die Here met Abraham kom praat. Genesis 15 vers 1. En dan sê hy vir Abraham die volgende. Hierna het die woord van die Here in 'n gesig tot Abraham gekom. Moenie bang wees nie, Abraham, ek beskerm jou. Nou hierdie woorde klink ons nou nie vir ons snaaks of nuut nie. Maar ons moet weet dat in die Ou Testament was God baie keer uitgebeeld as 'n skild wat jou beskerm. En dit was nie een van daai ronde skilde nie, wat ons net nie bo vashou nie. Daai tyd was die idee van 'n skild 'n vertikale skild, 'n lang vertikale skild wat jou hele lyf bedek het. Jy het hom so in die middel vasgehou en dat hy hom heeltemal bedek, van kop tot tone. En dit is die skild wat ons het om die bose se brandpyle af te keer. Wat doen 'n skild, vriende? 'N skild kom tussen jou en die bose. En daarom is dit nie ons taak om die bose te beveg en te beklei nie. Dis nie ons taak nie. Ons taak is om te gaan verkondig en te gaan deel. Dis God se taak en dis wat hy kom doen het. Om die bose weg te wys, om hulle brandpyle af te keer. En daarom het Martin Luther gesê, wat ek vir julle ook in die begin genoem het, as die bose na hom toe kom, dan is hy soos 'n arme man in wie sy huis ingebreek word. Dan lag hy vir die boef. As hy van wat soek jy hier? Jy gaan niks hier kry nie. Dis wat ek het, my krag en my weerstand, my skuld is nie in my nie, dis by God. So as jy 'n probleem het, dan moet jy met God gaan uitpraat, nie met my nie. My werk is om in sy verlossing te leef, daarvan te getuig en te verkondig. Ons sien ook vir Jesus, toe hy versoek was in die woestyn. Wat het hy daar gedoen? Het hy met die duivel beklei? Het hy in redenasies omgegaan met hom? Nee, hy het die woord aangehaal. Hy het die skuld opgeroep. En so het hy vir ons 'n voorbeeld kon stel dat as die bose ooit vir jou kom jok, kom versoek, en hy jok net vir jou, want hy sla oor wind, hy wil net vir jou dat gloeheid maak oor jou, wat moet jy doen, vriende? Moet jy beklei? Moet jy oorlog maak? Beslis nie. Haal die woord aan. Haal die waarheid aan. Ek is vrygekoop. Ek behoort aan die Here. Jy kan niks in my doen nie. Ek is God se kind. Vers 17, sit verlossing as jalm op en vat die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Sit verlossing as jalm op. Nou wat doen die jalm? Dit beskerm ons jou kop. Jou denke, hoe jy dink. En dit wat ons sien, beïnvloed ons baie keer hoe ons dink. Is dit nie so nie? Ek is self skuldig daaraan. Mens sien, dit gaan sleg. COVID en al die dinge. Dan begin ek sommer ook negatief raak en ek dink negatief. En wat is die gevolge daarvan? Sodra ek met iemand praat, dan praat ek negatieve goed. Yes, dit gaan sleg. Yes, dit is nie 'n goeie tyd nie. Yes, dit is nie meer hoop nie. Hoe gaan die toekoms lyk? Wanneer gaan dit ophou? Maar daarom moet ons die jalm kom opsit wat God vir ons gee. Die jalm van verlossing. Wat beteken verlos? Om vry te maak, vrygekoop. Is om verder te sien as net die nou en hier. Om ons denke te beskerm, hoe ons dink, en ons oë te beskerm, hoe ons kyk, wat ons raak sien. Gaan ons vandag raak sien dat die kerkgebou nog steeds toe is en ons wil so graag het moet oopgaan, of gaan ons raak sien al die karre wat hier vanmôre sit, mense wat bereid is om die woord te kom hoor, mense wat 'n hongerte daarvoor het. Gaan ons raak sien dat er klomp verkeerde goed in ons gemeenskap gebeur, of gaan ons die bome sien wat met geel oorgetrek is om hoop uit te beeld? Wat wil jy raak sien? En as ons sê dat ons die goeie wil raak sien, of eerder van God wil raak sien, dan moet ons daai jalm opsit. Want die duivel gaan vir jou jok, vir jou sê, is niks goeds nie, is niks lekkers nie, alles is sleg. Maar wat sê die woord vir ons? God is in beheer, God het oorwin. Dit wat hy maak is goed. Die wat die Here dien, dit gaan goed met hulle. En vat die swaard van die gees, dit is die woord van God. En weer eens, wanneer ons hierdie woorde hoor, wanneer ons die swaard opneem van die gees, moenie dink in terme van afstorm op die vyand nie. Dis nie die doel van daardie swaard nie. Daai swaard is 'n baken wat ons ophou om vir mekaar en vir die bose te herinner dat hierdie oorlog is klaar. Onthou wat hierdie swaard gedoen het. Hierdie swaard het oorwin. Die gees van God het oorwin. Die woord van God het oorwin. Dit het in vervulling gekom deur Christus Jesus. En daarom, liewe vriende, ons is dikwels so bang vir die bose. En ons praat dikwels so oor die bose se werking. Onthou wat het Bart gesê, die nommer 1 ding wat jy moet weet van die bose, wat hy reeds oorwin is. Kom ons begin praat oor die waarheid. Kom ons begin leef die waarheid. Kom ons probeer doelbewus raak sien. God se hand, God se genade. Ons Here roep nie vir ons om oorlog te maak nie. Hy roep ons om feest te vier as oorwinnaars in sy naam. Om trots op hierdie grond te staan en te sê, hierdie spasie, hierdie tempel van God, wat ons elkeen is 'n tempel van die Heilige Gees, behoort aan die Here, vrygekoop. En ek dra die wapenrusting om vir myself en vir die bose te herinner dat ek aan God behoort. Maar so ook vir mekaar te herinner dat ons behoort aan die Here. Ek dra die koningse wapenrusting. Ek is sy kind. En dan sluit vers 18 so mooi af. Doen dit alles bidend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Doen dit bidend. Moet dit nie doen om nader aan die Here te groei nie. Leef nader en leef in die Here om dit te kan doen. Moet nie so besig raak met die dinge van God, dat jy vergeet van die God van dinge nie. Doen dit bidend en ons doen dit smeekend, dat ons weer die krag wat ons het, word nie uit onsself gebore nie. Die passie en die ywer wat ons het, kom nie uit onsself uit nie. Kom van die Here af. En dis waar ons dit gaan kry. Vriende, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Julle, dit is sulke wonderlike woord vir oggend, wat vir ons sulke gemoedsrus kom gee, te sê, hierdie oorlog is klaar, is verby. Die kake van die dood is gebreek, die vanghokke is uit mekaar uit, die slagysters van die boos is vernietig. Ons is oorwinnaars en ons dra die wapenrusting van ons koning, om het vir die wêreld te wys. Om aan hom eer te betoon en te kan sê, hy is God, hy is Here, hy is Redder. Here, help ons daarom om staande te bly, wanneer mense op die wêreld of die bose gods kom jok, ons wil kom vertel dat hy nog mag het oor hierdie wêreld en oor mense. Ons wil kom vertel dat ons nie goed genoeg is nie. Help ons, Here, om na u te luister. Help ons, Here, om die waarheid deel van ons te maak, die waarheid na te streef. En ek bid vir elkeen hier vandag, elkeen wat saam luister, of nog gaan luister, wat voel hy of sy is nie goed genoeg nie, wat voel hy of sy is vuil, wat voel hy of sy verloor hierdie stryd. Here, wil u nie, soos die koning, die kleintjie kom optel, kom troos, en u wapenrusting aantrek, daardie persoon seën nie, met die versekering en die oortuiging, dat ons reeds vry is, reeds vrygekoop is, dat ons ons bors kan uitstoot, die swaard van die Gees in die lig kan hou, en oorwinning kan aankondig vir hierdie wêreld. Ons bid dit in u naam. Amen. Vriende, mag julle ook 'n geseënde dag hê, en mag julle ook soos draers van hierdie wapenrusting, oorwinnaars van die koninkryk, kinders van die Here, beeld van God, begenadigd is, die woord van die Here in hierdie wêreld indra. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die bystand, die ondersteuning, die oortuiging en die sekerheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle gaan. Amen.